Labai dėkui, kad tiek daug gausiai žmonių susirinko. Mes nesitikėjome, kad čia tiek daug ateis. Galvojom, ateis kokie 6 žmonės, tai labai tokioje intimioje aplinkoje pašnekėsime, paplepėsime, pasijuoksime, pakrizensime. Va, kas gausia, sunku pasakyti. Aš trumpai gal pristatysiu, kas mes tokie esame. Aš esu Liutauras Kraniauskas, sociologas. Šitam fakultete filosofijos baigiau sociologiją beveik prieš 10 metų. Tai vadinasi tą doktorantūros
prieš 11.
Visą, prieš 11. Va, prieš 11 doktorantūros visą tą apdirbimo etapą esu praėjęs. Gali būti, kad daugelis jūsų yra šitame etape, laukia jūsų išskirtinės toksai ceremonialas, kuris vadinasi disertacijos gynimas. Ir mes pabandysime su mano kolega Algiu Gedučiu, jis yra filosofas, irgi baigęs filosofijos fakultetą, šį čia irgi prieš kiek, 11 metų. Prieš 11 metų irgi praėjęs lygiai tas pačias kančias, tikriausiai kaip ir daugelis jūsų. Mes gal savo galime įvardinti, kad esame truputį kitokią kartą, ta tokia vadinasi posovietinė, ankstyvojo laukinio kapitalizmo. Tiek informacijos, kiek jūs neturėjome, mūsų kalbos buvo pakankamai ribotos, bet iškai tam tikros mintės, kurias mes bandome gal kalbėti, tai yra iš dalies atsikartojimas būtent tų mūsų interesų, ties kuriais mes buvome susikaupę, rašydami savo disertacijas. Aišku, tai yra jau daugiau rafinuoti dalykai ir taip toliau, bet tokia situacija yra. Gal vieną pastabą noriu pasakyti, kad aišku, tas mūsų pristatymas yra įsidomu, nu kaip, problemiškas, ta prasme, kad čia yra užrašyta, kas yra gera disertacija ir vargu ar mes duosime gerų patarimų. Nes va čia einant pakeliui, sakė, va žmonės atėjo ir sako, jie laukia, kad sako, dar duos gerų patarimų, know-how, ir taip toliau, ir mes taiga parašysime labai gerą disertaciją ir iš tikro lengvai ateisime į gynimo procedūrą. Iš karto pasakau, kad vargu ar bus šitas know-how, bet tiesiog, aišku, nusivylėte, ne? Nu, ką padarysime? Ką padarysime, mes tiesiog norime pasidalinti savo gal tyrinėjimais, kurie ateina žvelgiant į akademinę bendruomenę, kadangi dažniausiai sėdi tam tikroje akademiniai bendruomenė ir vis tiek tu bandai reaguoti į aplinkinius žmonės, ką jie daro, kaip jie daro, kodėl jiems skauda širdis, kodėl neskauda širdis, kodėl vieni pyksta, kodėl vieni juokiasi ir taip toliau. Tai čia gal daugiau tas pristatymas bus grindžiamas mūsų tyrinėjimais, kuriuos patikrinėjame per paskutinius metus ir tai yra susijęs su disertacijų gynimais. Ir su disertacijų gynimais kaip tam tikromis ceremonijomis, tam tikrų socialinių kontekstu, iškia, kuriame nu, mes kažką tai bandome pamatyti. Vieną vertus pamatyti sociologiškai, kitą vertus pamatyti iš filosofinės perspektyvos. Nu ir tiesiog pabandysim pasidalinti. Tai aš gal tada užleisiu tą pokalbį mūsų, reiškia, Algiui, reiškia, aš kažkurio momentu įstosiu. Jeigu mes pradėsime ginčytis tarpusavyje, jeigu norėsite paklausti, galite paklausti ir jūs, tai atvira komunikacinė erdvė. Tikra akademinė bendruomenė, kuri gali užduoti klausimą. Man
Taip, Liutauras visi užsiminė apie tai, kad patarimų nebus duodama, nes mes patys turime tokią liūdną patirtį su vienu šito fakulteto dabar darbuotojų, ko gero, kuris stojo į doktorantūrą kartu su mumis ir jisai iki šiol žada, kad parašys genialų darbą, bet to genialaus darbo net nėra. Prieš 1,5 metų tiesiog jau iš nevilties buvo jisai įspaustas į kampą ir buvo pasakyta lažinamas. Lažinamas iš kokio nors didelio daikto, kad tu per 3 mėnesius parengsi tai, ką žadi ir tada viskas bus tvarkoje. Turiu tokia ne visai blaive, bet drebančia ranka rašytą pasižadėjimą, kad aš toks ir toks įsipareigoju iki tokios ir tokios datos parašyti 90 puslapių tekstą, priešingu atveju įsipareigoju nupirkti Algiui Gedučiui plazminį televizorių. Tai žodžiu, čia ko gero yra vienas iš tų būdų, kaip disertacija galbūt paskatinti jos rašymą ir kūrybą, tai yra susilažinti, tačiau žinot, kaip būna, suveikia argumentum ad hominem, argumentum ad misericordiam ir disertacijos nėra, televizoriaus taip pat. Ir dabar nešyčiau pradėti visą šitą reikalą dėl to, kad na, disertacijos pats tas visas rašymas ir procesas, jisai dažniausiai kelia neigiamus jausmus, neigiamas emocijas. Ir nemaža dalis doktorantų yra, na, tiesiog jaučiasi nekaip atėjus tam tikram laikui, kada jiems kas nors užduoda klausimą, kada ta diena, kada viskas vyksta. Turime, kaip sakant, dialogą ir čia yra docento Nelijaus Milerio klausimas, vis dar turbūt doktorantui. Ir atsakymą pateiksime galia, atsakymą galės pateikti pats Vilius, bet kol kas nutilėkime, koks jisai buvo, nes jisai buvo labai prašmatnus ir šiandien yra pakankamai toksai geras pavyzdys, kuris parodo, kodėl yra galbūt svarbu ir įdomu apie tai kalbėti. Taigi, klausimas labai paprastas, kodėlgi tos disertacijų gynimas, mes kalbame visgi labiau ne apie rašymą, apie tą gynimą, jisai kelia neigiamas emocijas ir kodėl doktorantai labai erzinas ir kodėl jie šito klausimo labai nemėgsta. Na, iš tikrųjų, atsimokius tam tikrą laiko tarpą, na, mažų mažiausiai nebesi nori būti bandomam, apklausinėjamam, tardomam. Na, iš tikrųjų, disertacija yra ne kas kita, kaip tam tikra, na, ceremonija, kurioje reikia parodyti savo gebėjimus, savo galią, išmanymą. Na ir tiesiog prisiminkite, kaip tai atrodo. Yra vienas disertantas arba disertantė ir yra, jeigu neklystu, 7 žmonės, kurie vienai arba kitaip, 8 netgi. Jeigu skaičiuosime vadovo, kurie vienai arba kitaip bando, bent jau prisidengdami ceremonijos ritualų, bando parodyti, kad na, ta disertacija tikrai nėra pati geriausia, nėra pati kokybiškiausia ir panašiai.
Nu, gerai, tai aš pasakysiu, kaip sakoma, mes taip bandome improvizuotai įstoti, bet pasakysiu, iš kur atėjo pati idėja pasižiūrėti tas disertacijų gynimus. Yra tokia organizacija kaip Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga, kuri kiekvienais metais, man atrodo, nuo 2007 organizuoja geriausios disertacijos rinkimų. Tai yra tokia tarpdisciplinarinė erdvė sukūrėma, kur kiekvienas, kas yra parašęs disertaciją, pateikia pretenzija, mano disertacija yra pati geriausia Lietuvoje ir tada tokie jauni žmonės kaip mes, reiškia, neseniai irgi apsigynę doktorantai, jie bando svarstyti, kas iš tikrųjų yra gerai, kas yra blogai. Ir kadangi teko dalyvauti ne vienam tokiam rinkime, tai tarp disciplinarinį erdvėjį buvo labai įdomu stebėti ginčą, kada, reiškia, atsiranda pakankamai nemažai disertacijų, dėl kurių vertės pradedama ginčytis. Ir ginčiai, kurie vyksta, jie yra, aišku, nulemti disciplinų skirtumų, kad kiekvienos skirtingos disciplinos, ar tai būtų kokie nors literatūrologai, ar tai būtų sociologai, ar tai būtų psichologai, ar ekonomistai, ar vadybininkai, jie labai nevienodai žvelgia į pačias disertacijas. Ir aišku, ten, kur yra matoma vienų vertė, kitos disciplinos dažniausiai yra linkusios paneigti. Sako, kas čia yra, sako, šitie yra nesąmonė, tai rinkime pačią blogiausią gal disertaciją ir taip toliau ir taip toliau. Tai kada tu matai šitą ginčą, tu aišku pradedi jausti, kad pati bendruomenė pakankamai intensyviai ginčiasi dėl vertės apibrėžimų, kas mums yra labai svarbu. Tai yra vertės nustatymas. Bet vertės nustatymas tai yra jau post factum, kada disertacija yra parašyta, kada jau, reiškia, doktorantas yra jau daktaras jaunas, reiškia, atsikvėpęs, jisai teikia, reiškia, paraišką jauniems mokslininkams svarstyti ir gal net laimėti tam tikrą pinigų sumą už tai, kad jo darbas yra pats geriausias. Tai šitie varžymai, reiškia, man tapo pakankamai įdomus vien tik dėl to, kad buvo smalsu žiūrėti, kas laimė kovą. Reiškia, kokie metami argumentai, kalbant apie vertę pačią, reiškia, kodėl vienas ar kitas darbas yra vertingas, kodėl ir ne. Ir, reiškia, su kolega, reiškia, nutarėme, tiesiog gal pasižiūrėti ne vien tik tai tą tarpdisciplinarinę diskusiją, kuri yra įdomi tikrai pati savaime ir tikrai įdomu tenai yra dalyvauti, pasižiūrėti, kaip atskiriuose cefuose, tai vadinasi, atskiriuose disciplinuose yra formuojama arba konstruojama, reiškia, disertacijos vertė. Ir, aišku, mūsų akiratėje atsiranda ne pačios disertacijos, kuris įgilinama į tam tikrą temą, kur yra labai aiškiai viskas išdėstyta, bet disertacijos gynimo ceremonija. Tai vadinasi, tas aktas komunikacinis, kuriame yra vertė objektyvuojama, kuri yra teigiama, kadangi mes disertacijos gynimo procesą suvokiame kaip, reiškia, tokios vertės objektyvavimo ceremonija, kur laikomos, galima sakyti, stengiamasi išlaikyti arba apsaugoti disciplinos ribas ir tikrinti, ar naujokas įžengiantis į akademinę bendruomenę yra vertingas ar ne. Aiškia, tas procesas tampa įdomiu sociologiniu objektų. Ir mes, nu ką, nutarėme užsiimti tokio, galima sakyti, chuliganizmo su savo kolega, važiuoti į įvairius disertacijų gynimus. Kaip sakoma, sėdėti auditorijoje, stebėti visą vyksmą, aišku, labai detaliai įrašinėjame. Va, ir tai, ką mes pabandėme pasirinkti, labai atsitiktinai. Disertacijos buvo, nu, svarbu, kad jos būtų eitų iš socialinių ir humanitarinių mokslų, aišku, fizikos, irgi būtų įdomu nuvažiuoti tikriausiai. Mūsų klausimai irgi jiems tikriausiai pasirodytų labai keisti. Bet mes vykome tos disertacijos, kurios, nu, buvo atsitiktinės. Atsiverti mokslo tarybos puslapį, paskelbtas disertacijos gynimas, žiūri laisvą dieną iš polą, gerai, važiuoji, nesvarbu, įdomu, neįdomi. Iš karto pasakau, kad mes dalyvavom labai neįdomiose disertacijose, nei viena nebuvo įdomi mums asmeniškai, bet reiškia, dėl to, kad jos buvo neįdomios, jos vis dėlto, nu, yra įdomios tokio sociologinio ir filosofinio, reiškia, požiūrio. Reiškia, tas neįdomumas, jis vis dėlto sugebėjo generuoti mums tam tikras mintis. Ir mūsų tie atvykimai į disertacijų patį gynimo procesą buvo, reiškia, grindžiami tokiamis keliomis prielaidomis, galima sakyti, metodologinėmis arba iš teorinio mūsų matymo išplaukiančiais įsitikinimais, kad pirmiausia, mes bandėme užduoti doktorantams klausimus, tai yra besiginintams disertantams užduoti klausimus. Būk geras, pasakyk, kokia yra tavo disertacijos vertė, kur yra pati geriausia dalis, koks bus indėlis, reiškia, tavo disertacijos į tavo discipliną. Tai aišku, tokie žiaurus klausimai, greunantis pamatus, ant kurio stovi visa disciplina, bet jinai yra reikalaujanti, galima sakyti, ad hoc, reiškia, užduoti tokioje situacijoje tam tikros savirefleksijos. Ir mes buvome pilnai įsitikinę važiuodami į tos disertacijų gynimus, kad nu, doktorantas sugebės, reiškia, reflektuoti ir save parodyti tam tikrame kontekste. Ir tas argumentavimas, mums atrodo, turėtų būti pakankamai svarbus, kad galėtume rekonstruoti tų skirtingų socialinių disciplinų, socialinių ir humanitarinių mokslų disciplinus tiek skirtumus, tiek panašumus. Dėl to aš tai įvardinu kaip tokį metodologinį chuliganizmą, kadangi reiškia buvimas ceremonijai, tai yra jau tam tikras ceremonijos griuvimas, kadangi tu esi tas žmogus, kuris sėdi auditorijoje, arba, sakysime, yra esi balsas iš publikos, kuris iš esmės kvestionuoja, arba, sakysime, nu, kelia klausimą, ką tu čia padarei ir kokia yra prasme. Tai yra tikrai labai nedėkinga situacija ir, nu, mes dar važiuosime, ne? Mes padarėme, bet mes tiesiog jaučiame balonumą, jau tokį patologinį važiuoti, kažkai užduoti klausimus žmonėms, kurie tikrai tampa kartais nepatogus, kartais provokuojantis ir dažniausiai aplinkiniai žmonės tikrai suvokia, kad klausimas iš salės, kuris skamba labai taip agresyviai tam tikrų momentų, jis yra pakankamai provokatyvus.
Taip, bet tai yra gera žinia ir jums, kad dauguma šitų disertantų, jie į mūsų klausimus beveik neatsakė, tai yra kažką sulykdavo ir tiesiog kanalių komisija į tai nereaguodavo, tiesiog pasidavo, ai, čia, žodžiu, čia kažkas, tai mes nepažįstam ir jie ko gero disertacijų neskaitam. Egzempliorių kiekis yra ribotas, vadinasi, kanalį skaito tik tai išrinktieji, o čia klausinėtojai juos dėmesio kreipti negalima, tai klausimų tikėkitės, bet į tai rimtai nežiūrėkit, nes na, galit pasiruošti, aišku.
Taip, tai, kaip sakoma, kalbant apie tą metodologinį mechanizmą, tai čia nežinau, kiek esate susipažinę su tą metodologiją, bet trumpai tik tai pasakysiu, kad tai yra atliekami tokie taisyklių laužimo eksperimentai, kad jeigu vyksta nusistovėjusi komunikacinė struktūra, kas kalba, kaip kalba, tavo situacinė tapatybė, reiškia, pareigoja labai specifinį šnekėjimą, tai aišku, mūsų pasisakymai buvo tokie labai provokuojantis, keliantis tam tikrą įtampą ir tikrai žmonės jauti įtampą, jautis pakankamai sunkiai. Kita vertus, aišku, buvome jau truputį paveikti Pierre Bourdieu studijų apie akademinį lauką ir galios paskirstimą. Ir buvome pilnai įsitikinę, kad nu, bet kokios disertacijos gynimo metu, tai, ką mes galime stebėti, tai yra labai elementario, sakysime, galios žaidimo tarp skirtingų žaidėjų. Bet mes dažniausiai įsivaizdavome, kad galios kompozicija yra automatiškai padiktuota tavo akademinio statuso. Tu esi, reiškia, tenai oponentas, tu esi ten komisijos narys, reiškia, yra doktorantas, kuris yra skalbiamas, arba tenai kritikuojamas, arba gyriamas ir taip toliau. Ir lygtais viskas čia pasibaigė. Tačiau, aišku, kada mes pradėjome daryti tos savo tyrimus, jau detaliau analizuoti visą medžiagą, mes pastebėjome, aišku, jau kitus dalykus. Visiškai kitokie procesai mums pasirodė, reiškia, vėliau, kada detaliai pradėjome analizuoti medžiagą ir ir ją žiūrinėti.
Tai mūsų pagrindinės buvo tokios pat prielaidos, lyg tai jau pasakiau, kad čia Gardas nebent gali pakomentuoti, kad disertacijos gynimą mes suvokiam kaip ritualinę ceremoniją.
Tai plus, vėlgi, ta žodis agonistika, jisai pasirodė pakankamai parankus, nes agonistika tai yra tam tikros varžymos į menas arba varžytuvės ir jisai apima tiek polimą, tiek gynybą, tiek atsitraukimą, tiek brutalesnius veiksmus. Ir kaip tik kalbant apie epistemologinę būtent agonistiką, disertacijų gynimo metu, kaip tik jinai labai aiškiai matosi. Ir iš tikrųjų, jeigu pažiūrėtumėte į tai, kaip yra, tarkim, kaip vyksta kai kurias disertacijos, būtų galima tiesiog pamatyti, kad ten nėra, jie nėra oponentai, jie nėra recenzentai, jie yra polėjai. O taip sakant, jūs, būsimieji daktarai, stovite gynėjų arba vartininkų pozicijoje, paprasčiausiai jūs turite padaryti viską, kad praleistumėte kuo mažiau įvarčių, nes bet kokiu atveju jų teks praleisti, nes polėjai nusiteikia pakankamai, taip sakant. Žodžiu, suprantat, kaip jie nusiteikia.
Kritiškai.
Taip pat. Ir todėl būtent šitas žodis agonistika, jisai galbūt visai neblogai nusako tai, kas vyksta gynimo metu, būtent gynimas. Jis irgi žodis yra atitinkamas. Ir kaip tik mes tų gynimo metu bandėme žiūrėti vat, tai, kas yra, apie ką Liutauras jau praktiškai paminėjo, tai šitas skaidrė tai buvo nereikalinga.
Tai jau, tiesiog vertė kvestionuojama, tai vadinasi ginčiamas dėl vertės, ar vertinga disertacija ar ne. Kita vertus, kaip tikėjome, atsikartosiu, kad iš dalies pačios disertacijos metu vyksta akademinėme lauke nusistovėjusių galios santykių reprodukcija. Tai vadinasi, tie, kas turi tam tikrą simbolinę galią, jie vis dėlto ją ir išlaiko. Bet tai gal tokios teorinės, metodologinės prielaidos. Bet tai, ką mes pradėjome analizuoti, ir tai, ką pradėjome matyti, tai čia jau atsirado truputį kitokie požiūrio taškai, ir vis gal toliau pratęs tą vertės kvestionavimą.
Taip, tai pradžioje galbūt tos disertacijų gynimus mes stebėjome daugiau mažiau plika akimi ir galbūt brėžė šiek tiek, galbūt metodologija pasiūlė tam tikrų prielaidų, tam tikrą matymo būdą, tačiau viskas sustojo į savo vietas tuo metu, kada susidūrėme su kanadiečių sociologijos Mišelės Lamo tyrinėjimais, kuriuose jinai kaip tik pabandė su kolegomis išsiaiškinti būtent kaip vyksta vertinimas socialiniuose ir humanitariniuose moksluose ir paprasčiausiai jį atliko tyrimas su tai žmonėmis, kurie vertina įvairias paraiškas, kurios yra teikiamos įvairiems fondams, tarkim, kaip Lietuvos mokslo taryba ir taip toliau. Ir būtent apklausinėjo tuos žmonės, kurie priima sprendimus. Kadangi visi sprendimai yra priimami tarpdisciplininėje aplinkoje, tai ten buvo bandoma pasižiūrėti, ar šiuo atveju yra disciplininių skirtumų viena vertus, kokiu pagrindu yra pasiekiamas konsensusas ir galbūt įmanoma pamatyti, kas su kuo sueitų į tam tikrą sąjungą, kas su kuo draugauja, kas su kuo pykstasi ir panašiai. Ir rezultatas vienas iš to tyrinėjimo buvo epistemologinio stilių sąvoka. Ir Mišelė Lamon apibrėžė šitą epistemologinį stilių kaip tam tikrą matymo būdą, kuris leidžia įvertinti tarkim, paraiškos, disertacijos ar bet kokio teksto pagristumą, tinkamumą, metodų naudojimą gerą. Ir iš tikrųjų jinai suklasifikavo visą tai, ką gavo ir parodė, kad egzistuoja realiai keturi epistemologiniai stiliai, bet čia aišku kalba eina apie anglosaksišką Šiaurės Amerikos diskursą ir į jos įvardina kaip, tvarka aišku, ne visai ta, turėtų būti pozityvistinis trečioje vietoje, bet čia kartais nutinka tam tikras techninis brokas. Ir, žodžiu, jinai kalbėjo apie tai, kad yra konstruktyvistinis stilius, pagrindiniai raktažodžiai konstruktyvistų, kurie bando vertinti kitų žmonių darbus, paraiškas, tekstus, jie pasižymė kuom. Pasižymė tom, kad jie apeliuoja į refleksiją ir apeliuoja į tai, kad konstruktyvistai nori pamatyti, kaip yra suteikiamas balsas kitiems, kitokiems ir praktiškai pagrindinis dėmesys yra skiriamas bandymui reflektuoti, bandymui išsiaiškinti, koks yra tyrėjo santykis su tyriamuoju subjektu. Ir būtent tas refleksyvumas kaip tik ir yra pagrindinis privalumas. Ir tarkim, kitų stilių atstovai, jie labai dažnai Lamont teigimu kaltina konstruktyvistus dėl vienos paprastos priežasties, kad jie tiesiog yra narcizai, kurie įsimylėja savo darbą ir įsimylėja savo tyrimo metodologiją ir jie visiškai nesidomi, ką jie tyria, jie labiau gilinasi tai, kas nutinka tarp tyrėjo ir tyriamojo subjekto.
Toliau antras stilius epistemologinis, kurį išskyrė Mišelio Ramon, tai buvo stilius, kuris įvardintas kaip komprehensyvus. Buvo bandėme išversti tą žodį kažkaip tai supratimas, supratumas, bet tiesiog skambėjo negrakščiai ir paskui pasinaudojame tokią labai paprastą išlygą, kad konstruktyvizmas, pozityvizmas ir utilitarizmas yra tarptautiniai terminai, tai nusprendėm palikti šitą komprehensyvų stiliaus pavadinimą, kuris netgi yra nelabai ištariamas. Ir būtent šitame stiliuje, anot Ramon, pagrindiniai dalykai yra tas vėberiškasis perštėjant ir plus dėmesys detalėms. Tai reiškia, kad konstruktyvistai, tai atsiprašau, komprehensyvistai, jie vertindami paraiškas, vertindami tekstus, jie visiškai nekreipia dėmesio į tai, kokią poziciją, kokią ideologiją atstovauja tyrėjai. Jie paprasčiausiai domisi tokių dalykų, kaip gerai ir kaip išsamei pažįsta tyriamą ir nagrinėjamą tematiką, tyriamą ir nagrinėjamą lauką. Kitaip tariant, jeigu reikėtų surasti tokį analogą arba pavyzdį, kuris čia galėtų būti asmuo, kuriam būtų tiktų komprehensyvistinių stiliaus etiketą, tai ko gero būtų Zenonas Norkus, kuris žino viską, išmano visas detales ir iš tikrųjų jisai kaip tik būtų tas tipinis pavyzdys, kuris kaip tik ir yra aptinkamas Jungtinėse valstijose, kalbant apie tai, apie ką kalba Lamo. Toliau pozityvizmas, tai savaime suprantama kalba eina apie apibendrinimus, generalizacijas, hipotezių tvirtinimą, tikrinimą ir bandymą padaryti tą vadinamą į tikrą mokslą, kuris yra suvedamas į matematinius modelius ir taip toliau. Taip toliau, kitaip pat čia yra tie mokslininkai, kurie socialiniuose moksluose, kaip taisyklė, nori būti tokie pat kiti kaip ir gamtamokslininkai ir todėl jie stengiasi pritaikyti tą kietą metodologiją tam, kad galėtų gauti rezultatus, kurie būtų pakartojami, replikuojami ir panašiai. Na ir į pozityvistų šiek tiek yra panašūs utilitaristai, kurie paprasčiausiai mano, jo pagrindinis dalykas, taip, hipotezės, žinios ir taip toliau, bet jos turi būti pritaikomas ne kažkokių tai vidinių mokslo problemų sprendimui, bet tiesiog jos turi prisidėti prie realaus pasaulio problemų, galbūt išsprendimo, situacijos pagerinimo ir taip toliau. Ir būtent čia yra pagrindinis skirtis, tarkim, tarp komprehensyvistų, nes aišku, jie nesiekia apibendrinimų, bet jie taip pat tų detalių visų, tos visos informacijos, to viso ištirtumo visiškai nesiruošia taikyti, tarkim, gerindami situaciją, kaip kad yra įsitikinę utilitarinius stilius atstovai. Tai va, tai dabar čia yra lentelė, kuri parodo, kaip šitas stilius atsispindi įvairiose disciplinose ir kokie stiliai yra dominuojantis. Tarkim, ar tai filosofija, ar tai istorija, ar tai anglų kalbos studijos ir taip toliau. Na ir matote, kad jau dominuojantis yra faktiškai ten komprehensyvus stilius. Tai yra labai dažnai visgi iš pareiškėjo arba iš teksto yra tikimasi, kad bus iš tikrųjų atliktas itin nuodugnus, itin išsamus tyrimas ir visi kiti dalykai yra galbūt antriniai, lyginant su šitu. Na, toliau, jeigu kalbėtume apie socialinius mokslus, ypatingai apie ekonomiką, tai ten, kaip taisyklė, yra derinys tarp pozityvistinio ir utilitarinio stiliaus. Ir taip toliau, praktiškai pagal tuos iksus jūs galite daugiau mažiau pamatyti tą bendrą vaizdą. Ir Lamont pateiktose rezultatuose yra vienas įdomus dalykas, kad labai dažnai nėra, kad vienoje disciplinoje arba kažkokiam tai viename kontekste dominuotų vienas stilius, dažniausiai tai yra stiliai, dažniausiai tai būna du stiliai. Ir Liutauro šitas šypsena, kad aš priminiau, kad yra viskas sustatyta, jinai yra ne visai pagrįsta dėl to, kad idėja tokia, kad galima derinti konstruktyvistinį stilių ir komprehensyvų stilių, tačiau negalima derinti konstruktyvizmo ir pozityvizmo arba konstruktyvizmo ir utilitarinio stilius. Kitaip tariant, tie stiliai, kurie yra šalia, jie gali būti apjungiami viename kažkokiame tai darbe, viename tyrime, tačiau jie negali būti apjungiami peršokant per vieną arba nedaugėję peršokant per du. Ir būtent čia yra vėlgi viskas pagrįsta Jungtinių valstijų kontekstu.
Toliau, čia yra, kodėl mes analizuojam tos stilius?
Nežinau.
Klausimas iš salės.
Geras klausimas. Paprasčiausiai dabar tai, ką daro Lamont, jinai pabando visgi suklasifikuoti vertintojų vertinimus ir pabando parodyti, kad šitie vertinimai gali būti atliekami keturiais būdais. Kartais jie būna griežti, grini ir panašiai, kartais jie būna kaip ir tokie sumišiai. Na ir dabar, kada apsiskaitėme vat, šitų visų dalykų, tai paaiškėjo, kad lietuviškose disertacijose irgi egzistuoja šitie epistemologiniai stiliai, kurie pakankamai aiškiai leidžia atskirti skirtingas disciplinas ir skirtingų disciplinų atstovus vieno arba kito gynimo metu. Būtent todėl jie buvo svarbus ir, žinau, atsakiau į klausimą iš savęs. Tai kokias sakyti pas?
Iksai, tai reiškia, aš trumpai pasakysiu. Iksas, tai reiškia, trys iksai tai yra dominuojantis stilius, reiškia, nes tas stilius, kuris dominuoja, reiškia, du dažnai pasitaikantis dalinys ir, reiškia, vienas iksas. Tai reiškia, taip, jo. Bet, reiškia, mes norim pasakyti, kad šitą visą rekonstrukciją padarėme, reiškia, klausydami, kaip kalba žmonės. Ne doktorantai.
Nes jie skirtingi atitinkamose dalykose. Vienas tik 3 iksta iš viso, kitur 6 iksta, tai... Gal čia atvejai iš viso?
Ne. Čia, sakysime, dominuojant. Sakysime, jeigu paimame kokią nors edukologiją, tai gali sakyti, kad tenai atrasė pozityvizmą su trupučio utilitarizmo priemaišą. Jeigu jinai politikos mokslus, tai reiškia atrasė jau tą komprehensyvizmą. Irgi yra reikalavimas pozityvistinių, kurie reiškia tam tikrų nuostatų ir šiek tiek utilitarizmų.
Tai filologijoje totaliai vyrauja tas sunkiai ištariamas žodis.
Taip. Filologija yra tokia.
Taip.
Pasitikslinau, ką čia reiškia, su
gerai. Ne. Čia sakysime, jeigu atvejus vėliau, tai noriu pasakyti, kaip mes šitą dalyką gal rekonstravom, parodyti tą pačią virtuvę. Tai iš dalies perklausydami kiekvieną, reiškia, disertacijos įrašą, bet kurio pasisakančio žmogaus klausimą, ne, kuris implikuoja tam tikrą kritiką, kurią mes galime automatiškai priskirti tam tikram stiliui. Tai vadinasi, jeigu mes tenai, kur sudalyvavom kokią nors 10 disertacijų, turime daugiau negu kažkur tai virš 120, reiškia, 120, 130 skirtingų pasisakymų, kiekvieną pasisakymą, reiškia, mes bandome lokalizuoti tam tikram stiliui ir taip rekonstruoti. Kodėl Alvis sakau, va, tai reiškia, kodėl mes tai darome, tai yra pirmiausia skirta dėl to, kad pats vertinimas arba vertės nustatymas vyksta dominuojančios stiliaus, sakysime, rėmose arba kontekste. Tai vadinasi, jeigu tu nori išsiaiškinti, ant kiek yra disertacija vertinga, tai vadinasi, ateinantis žmogus iš tam tikros disciplinos, jis atsineša savo socialinį horizontą, matymą, reiškia, vertės nustatymo, reiškia, matricą. Ir dėl to, kada susidurime su skirtingomis disciplinomis, arba, sakysime, tą mes stebime tarpdisciplinarinę diskusiją, mes galime matyti, reiškia, tam tikrą agonistiką arba konfliktą tarp skirtingų stilių, kada, reiškia, tavo disertacija, jeigu tu, reiškia, esi koks nors, kažkaip gal, sakysime,
ekonomika geriausia būtų,
reiškia, ekonomistas esi, reiškia, ekonominė disertacija bandoma vertinti, reiškia, iš kokios nors sociologinės perspektyvos gali kilti tam tikri konfliktai, arba kas nors filologija pradeda vertinti, reiškia, ateinantį su ekonomikos moksluose dominuojančių stilių. Ir tas konfliktas yra labai akivaizdžiai pastebimas. Sakysime, netgi tam tikri susikritimai būdavo pačių disertacijų metu, kada patys oponentai arba netgi komisijos nariai pradeda tarpusavį diskutuoti ir kiekvienas jo atstovauja skirtingą suvokimą, kas yra mokslas ir kaip nustatoma ta mokslinė vertė.
Ne, gal čia plus, bet pastabau užbėgant į priekį šiek tiek, tai jeigu, tarkim, kalbėtume apie ekonomiką ir, pavyzdžiui, tenai ekonomikos disertacijoje pasigendama kažkokiu taip detalesnių matematinių modelių, tai tada galima atremti kritiką, apeliuojant į tai, kad čia yra utilitariniai dalykai, kad čia yra skirta išspręsti konkrečią problemą, jie galbūt galvoja mažiau apie tos dalykus, ir kita vertus, jeigu kvestionuojamas panaudojimumas, tai tada kalbama apie tai, kad čia yra modelis ir taip toliau. Kitaip tariant, tie stiliai, jie vieną vertus padeda pulti, kitą vertus padeda gintis ir neutralizuoti kritinius pasisakymus.
Nu, kitaip sakant, yra tam tikra matrica, mąstymo struktūra. Iškai tai, ką mes čia matome, kad užduodamas, bet jeigu užduodi klausimą, tu vis tiek vadovaujasi tam tikrą mąstymo prielaidoms. Ir tas mąstymo prielaidas mes lokalizuojame ir kitose epistemologiniuose stiliuose, kadangi jie tau, pavyzdžiui, kaip mokslininkui, leidžia iš karto susidaryti įspūdį apie tekstą. Ar tai yra geras tekstas, ar tai yra blogas tekstas. Ar tu, reiškia, kritikuosi ir kokias detales tu konkrečiai kritikuosi. Ar, sakysime, ko tu net nebandysi žvelgti ir sakysi, fui, apie tai net nereikia kalbėti.
Man atrodo, turiu šokti kitą. Ir čia tiesiog yra keletas pavyzdžių, kurie parodo, kaip šitie dalykai vyksta. Na ir čia tiesiog, nežinau, ar visiems matos, ar čia tiesiog geriau būtų perskaityti. Čia yra citata iš vadybos gynimo, Ir atkreipti dėmesį į pirmą citatą, kuris skelbė, kad mokslinis pažinimas turi būti grindžiamas faktų analizė, turi būti atsekti priežastingumai, dėsningumai ir tai grindžiama faktais. Praktiniai sprendimai ir rekomendacijos nėra mokslas, reikia pasiūlyti teorinius sprendinius, sukurti sisteminės schemas. Ir vėlgi yra aiškiai parodomas. Pradžiu, ta disertacija nėra pakankamai moksliška ir paprasčiausiai ją reikia labiau supozityvistinti tam, kad jinai taptų kokybiškesnė. Na ir antra citata yra čia ir mūsų viena iš topinių. Čia yra vieno profesoriaus pasakymas, kad disertacijos pavadinimas privalo atitikti objektą, o jūs kaip profesorius, ar galite man atsakyti, kas yra darnus rapsų vystymas? I don't understand. Ir iš tikrųjų čia yra vėlgi aiškiai parodoma, kad šita disertacija jinai turėtų būti pozityvistinė, tačiau jinai plaukia kažkokiose neiškiose laukose ir dėl to reikėtų ją. Na, tarkim, utilitarinis stilius, bet tenai jisai galbūt nebuvo kaip aiškiai išreikštas, bent jau pačios disertantės ir panašiai. Įdomiausia tai, kad ko gero apie šitą disertaciją vertėtų užsiminti, kad pirmą kartą stebėtose disertacijose mes pamatėme tokią keistą praktiką, kad komisija leido neatsakinėti nei į oponentų, nei į komisijos narių pastabas klausimus ir panašiai. Ir visas pastabas buvo reaguojama, dėkui už pastabas, ir tai atsižvelgsiu ateityje. Ir irgi pasirodo, kad būna humaniškų komisijų, būna humaniškų šitų CRM meisterių, kurie paprasčiausiai pasako, kad na, iš tikrųjų čia viskas yra gerai, bet realiai yra kas. Tai yra ne vis kita kaip pasipriešinimas arba rezistencija tam stiliui, kurį norima primesti. Jeigu, tarkim, iš 7 žmonių, kurie kalba apie tą tekstą, 6 yra linkę į utilitarinį stilių, tai vadinasi, tas vienas pozityvistas, jisai, na, visi išklauso, visi pasidžiaugia, kaip čia yra gražu, visi pasišypso išgirdę šitą antrą citatą, tačiau realiai tai nieko nereiškia, to labai, jeigu tai yra oponentas, kurio parašas absoliučiai nieko nereiškia, būtent galutiniam rezultatui ir įvertinimui. Toliau, kitas pavyzdys yra iš ekonomikos disertacijos. Ir čia kalba ėjo apie tam tikrą modelį, kuris turėtų padėti išspręsti konkrečią problemą bankuose. Ir vienas iš komisijos narių formulavo savo priekaištą taip. Disertacijoje sukurtas rentgeno aparatas, kurį žiūri nužmoginti. Ekonomikoje turi būti kraujo apytaka, kuri maitina. Modelis laikinas dalykas, mechanika pavojinga. Nėra hipotezių, kursinis darbas apie tai, kaip netiduoti pinigų netinkamas rankas. Blogai, nes nenutolta. Nes nutolta nuo ekonominės teorijos. Modelio sistema klaida. Vėlgi yra labai aiškiai pasakyta, kad jeigu sprendimą turėtų priimti tik tai šitas žmogus, tai va šita citata aiškiai parodytų, kad disertacija tikrai netitinka jokių moksliškumo kriterijų. Ir jeigu problema, kurią sprendžia, yra labai paprasta ir primityvi, kaip netiduoti pinigų tiems, kam jų nereikėtų duoti, tai vadinasi visas tas modelis ir visa ta mechanika iš ekonomikos išpumpuoja kraują, atima gyvybę ir galų galia ta disciplina. Viena vertus turėtų būti labiau mokslinė, kita vertus jinai kažkokia yra tokia gyvybinga, sužmoginti ir taip toliau, galų galia neaišku iš viso, kokios yra šito kalbėtojo prievartos.
Šito.
Pozityvimas, bet ar pozityvistas, kuris kalba apie kraujo apytaką, kurį maitina ir taip toliau, mechanika čia kažkaip tai toks ne visai tikras.
Neigiam modelis.
Nu, žodžiu, čia vat yra, taip sakant, na, patys supraskit, kad vargšai tie žmonės, kurie vertins jūsų darbus. Nes įsivaizduokit, reikės perskaityti daugiau negu 100 puslapių teksto ir iš tikrųjų reikės kažką taip apie tai pasakyti. Privaloma tvarka parašyti keletą puslapių. Ir vienas pavyzdys galėtų būti filosofinis diskursas, kuriame disertacijos gynimo metu viena iš dalyvių pasakė, kad tu esi laimingas žmogus vienam iš komisijos narių ir esi laimingas dėl to, kad suradai prie ko prikipti antrame disertacijos sakinyje. Aš perskaičiau visą tekstą ir nesuradau prie ko prisikabinti ir vat ir dabar kažką reikia pasakyti. Tai vat yra problema ir kartai žmonės jie sako vieną, paskui pereina prie kito ir galų galia susijaukia ir ne visuomet aišku, kas iš tikrųjų turimo menyje ir kokiai stilistikai būtų galima priskirti vieną arba kitą pasisakymą. Ir paskutinis pavyzdys yra etnologija, ir kuomet buvo užduotas klausimas apie disertacijos indėlį į etnologijos mokslą ir jos raidą, tai nutiko toks labai įdomus dalykas, čia tiesa reikėtų paleisti įrašą, nes be įrašo, beje, tai neskamba taip, yra labai aiški tokių, na, maždaug 10 minučių, sekundžių. Nejauki pila, neaišku, toksai triukšmas ir akivaizdu, kad auditorija yra sutrikusi ir nežino, kaip reaguoti ir tada į pagalbą ateina, bet čia Vitalas apie tai kalbės šiek tiek vėliau, vienas iš komisijos narių ir tiesiog bando neutralizuoti šitą klausimą ir bando parodyti, kad jisai čia yra, na, tiesiog nieko labai ypatingo ir jį galima ignoruoti, nes jie visgi priklauso kitam epistemologiniam stiliui ir nieko bendro neturi su tuo klausimu, kuris yra užduotas. Bet to etnologijoje yra toks vienas dalykas, kuris yra labai svarbus. Tai praktiškai buvo vienintelė iš tų disertacijų, kuriuose buvo stengiamasi labai aiškiai pabrėžti, kad mokslinis naujumas yra nebejotinas, mokslinė reikšmė yra bejotina, kad yra atlikti moksliniai tyrimai ir taip toliau, kas suponuoja, kad galbūt tos disciplinos atstovai nėra labai tikrai dėl to moksliškumo, dėl to stengiasi kiekvieną įmanomą progą pabrėžti ir pažymėti tos dalykus, bet kad užduodi klausimą apie indėlį mokslą, tada akivaizdu, kad na, atsakymo savaime suprantamo paruošto, kurį būtų galima išmesti ant stalo, kaip ir nėra ir neegzistuoja.
Aš gal pakomentuosiu ir šitą, sakysime, fragmentą nedidelį, tai kaip mes suvokiame šitą visą komunikacinį veiksmą, reiškia, kad yra užduodamas klausimas ir pateikiamas atsakymas. Tai iš dalies galima sakyti, kad klausimas, kuris čia yra išsakomas, tai jisai pirmiausia atspindi tokia utilitarinė nuostata, vadinasi, tas žmogus, kuris suformulavo klausimą, vadinasi, mes ateidami iš tokių utilitaristinių pozicijų, klausime, kokia yra veiksmo nauda. Veiksmo nauda reiškia konkrečiai disciplinai. Tai yra, mes užduotame klausimą tokiame diskurse, reiškia etnologijai, kurioje dominuoja tas komprehensyvus stilius, kur yra smulkios detalės, reiškia bandoma kalbėti apie suvokimą ir taip toliau. Reiškia, iš dalies, tai reiškia, ką mes darome, mes atsinešame kitą aparatą, kurio dėka kvestionuojame, nu, reiškia, vertę, kuri yra pripažįstama ir stebima visoje toje bendruomenėje. Ir atsakymas, reiškia, kada mes išgirstame, aišku, iš karto rodo, kokiam stiliui priklauso, reiškia, ta, sakysime, disertacija. Metodų derinimas, medžiagos įvairovė, bandant suvokti, vėl, reiškia, kalba vyksta, sakysime, apie tą ferštėją, reiškia, mūsų kultūros reiškinį, kad bandoma kaupti daug metodų, surinkti kuo įmanoma daugiau medžiagos, reiškia susitelkti ties detalėmis ir panašiai. Dėl to čia atsiranda konfliktas. Konfliktas labai paprastas, kuris pasireiškia tuo nedideliu sumišimu, tyla, reiškia įtampa, kurią bandoma jau vėliau nuimti.
Nes kita vertus dar vienas dalykas, kurį verta paminėti būtent apie šitą atvejį, tai yra tai, kad realiai didžioji dalis priekaištų išsakytų šitai disertacijai buvo formuluojami pagal tokias išraiškas. O kodėl nepadaryta tas, o kodėl neįtraukta tai, kodėl neišnagrinėta tai, kitaip tariant, visi sako daugiau, bet tuo pat metu sako, kad nuveiktas nerealiai didelis darbas. Pažanga yra labai didžiulė, lyginant su tuo, kokia medžiaga yra plati ir taip toliau, bet kita vertus vis tiek sako, to nėra. Ir čia kaip tik ir gaunasi toks dalykas, kad tada klausia apie kažką tai kitą, kas nėra susiję su daugiau mažiau, automatiškai kyla tam tikra reakcija, kurią mes jau čia kalbėjom. Dabar tavo skaidrė, tavo
idėjas. Tai čia, nu, aš įsivaizduoju, čia toks kaip minimas irgi gal anksčiau vyko. Dabar pabandysiu pereiti truputį prie kito pasakojimo, reiškia apie galią. Nes mums...
Sugrįžti,
gerai.
Atkreipti dėmesį už to pagrindinio kalbėtojo, tam kampe sėdi, kad ir močiutė su spirale. Tai va, tai čia įsivaizduokit taip, kad čia visi daugiau mažiau yra susiję su mokslu ir panašiai. Tai va, mes šiandien mokytės, kurios atėjo iš kažkur, tai ir nežinia, kodėl užduoda kažkokius neaiškius klausimus.
Kaip sakant, mes nebuvome labai aiškiai iš karto identifikuojami kaip nariai bendruomenės, reiškia, kurie nustatinėja, diskutuoja vertę, reiškia, bando svarstyti, ar tai vertinga, ar ne, atlieka ceremonialą ir taip toliau. Tai kalbant apie tos epistemologinis stilius, tai ką mes darėme, tai buvo vis dėlto tokia savotiškos agonistinės situacijos įvedimas, patinės disertacijos gynimą, kada tu savo klausimais, reiškia, provokuoji ne ką kitą, kaip, reiškia, tam tikrą stilių konfliktą. Stilių konfliktą, kuris nu, labai ryškiai pradeda griauti, nu, kaip čia pasakius, vertės pagrindus. Jeigu daugeliu atveju, jeigu dažnai buvo stebima ta situacija ir toksai ritualinis kartojimas, vertė nebijotina, labai geras tyrimas ir panašiai, visi supranta. Mes sėdėdami kampe, reiškia, kaip to močiutė, nesuprasdavome tos vertės. Reiškia, mes nesame specialistai, reiškia, mes neturime medžiagos, reiškia, mes tiesiog stebime labai konkrečią komunikacinę situaciją, kurioje bandome rekonstruoti, reiškia, tuos vat, stilius. Kai užduodami klausimą, reiškia, provokuodami tam tikrą konfliktą, tai, ką mes padarydavome, mes, reiškia, lygtai pasikesindavome į, reiškia, bendruomenės disponuojamą galią. kažkas taip pašalietis ateina, užduoda, reiškia, tokį nejaukų klausimą, reiškia, ir visi pradeda reaguoti ir tai, ką padaryti, aišku, gal neutralizuoti tam tikrą, tam tikrą situaciją, nuimti įtampą ir taip toliau. Tai bet kokią kalbėjimą disertacijos gynimo metu galima įsivaizduoti kaip tokia burdyje apibūdintą situaciją, kad kalbantysis, tas, kas turi teisę kalbėti, jisai turi deleguotą galią. Reiškia, bendruomenė deleguoja tau galią, reiškia, duoda skeptą, nes suteikia balsą pasakyti kažką. Ar tu gali užsiimti kritiką, ar tu gali užsiimti, sakysime, gerų žodžių išsakymai savo kolegoms arba disertantui. Reiškia, kalbėti daug. Ir ta galia yra visų atpažįstama. Tai šiuo atveju tai, ką mes pabandėme padaryti, tai aišku, perimti tą kalbėtojo spektrą, reiškia, paimti skeptro, reiškia, perimti jį, sakysime, ir savo suteikti tą išskirtinę poziciją, dėl kurios aplinkinė bendruomenė, reiškia, pradėdavo abejoti. Šiaip, kadangi mes buvome publikos atstovai, kaip minėjau, net pažįstami nieko, tai mes iš karto suvokėme, kad publika tokiam disertacijos viešame gynime atlieka tik tai liudytojo vaidmenį, kaip yra vertė objektyvuojama. Tai sakydamas vertė objektyvuojama, kaip vertė, kur yra suvokiama, kaip subjektyvi kažkokia tai fenomenas, tampa objektyviu dalyku, kur visi ten vėliau pasirašom tam tikrą lapo popieriaus, vėliau ta objektyvacija tampa jūsų kredencialais, kuriais jūs sėkmingai parašote prie savo vardų ir taip toliau ir taip toliau. Jo.
Čia daug publikos, sako, ne šeši žmonės.
Taip, mes suvokėme šitą.
Apie antrą kalbą.
Taip, mes suvokėme šitą dalyką. Mes suvokėme, tai yra vertės objektyvavimo aktas, čia irgi vyksta, lygiai tas pats dalykas, galima sakyti. Jeigu mes kalbame, reiškia, mes nesuteikiame, reiškia, jums galimybės įsitraukti. Jeigu jūs bandote kalbėti, jūs galite pastebėti, kad mes atimame iš jūsų tas keturių žmonių labai dažnai. Faktiškai kalbės tas, kas turi štai šitą, kaip sakoma, padėsime sunkioje vietoje. Bet buvo labai elementarus faktas, kad tai, ką turėtų padaryti publika, jinai turėtų liudyti ir jokių būtų neuždavinėti klausimų. Klausimų ir, sakysime, dažnai netgi jausdavai tokią situaciją, kad pristačius disertaciją per 15 minučių, per 20 minučių, čia yra maksimumas, kiek mums teko matyti, kiek tos disertacijos yra pristatinėjamos. Prašom užduoti klausimų, tai klausimus dažniausiai užduoda arba oponentai, arba komisijos nariai. Publika dažniausiai tai. Jeigu bent vienas yra balsas iš publikos, jūs iš karto suvokite, kad tai yra, sakysime, jau tam tikra provokacija ateinant iš Aldžio Gedučio arba Liutauro Kraniausko, arba kokių nors dar tenai irgi panašių provokatorių, kurie gali būti Mėnulio politėti, ir irgi tokie vaikščiai į tos disertacijų gynimus. Bet yra labai elementarus klausimas, tu neturi kaip publikos arba, sakysime, auditorijos atstovas užsiimti kvestionavimą, kadangi tu nesi atpažįstamas ir tau ta galia simbolinė nėra deleguojama. Dėl to yra labai įdomu žiūrėti, kada vat, užduodamas klausimas iš publikos, daug kas pasako, jeigu bent vienas klausimas yra iš publikos ir sako, oi, kokie tenai sunkus gynimas disertacijos, sako, tai jau labai rimta ir taip toliau, taip yra labai įdomios taikomos įvairios kalbinės išraiškos. Bet pats tas žaidimas komunikacinis, kurį mes stebėjome, jisai dažniausiai izoliuoja publiką. Pavyzdžiui, mums tikrai solidžiai, reiškia, buvo nutikusios tokios dvi situacijos, kada mes nesugebėjome ištaikyti, reiškia, užduoti savo klausimą. Reiškia, automatiškai, sakysime, matydami, kaip vyksta komunikacija, kada tu bandai staiga įžengti į komunikacinę struktūrą, perimti spektrą, deja, tu esi atribotas, reiškia, ir palieki dažniausiai tokio tylinčio stebėtojo pozicijoje.
Taip, ir visada čia reikėtų paminėti vieną dalyką, kad toje bendruomenėje, kurioje vyksta gynimas, kartais tenka susidurti su tokiu labai sveiku pragmatizmu, kada niekas nenori, kad disertacijos gynimas užtruktų pernelyg ilgai. Tarkim, jums visiems puikiai žinomas Evaldas Nekrašas, jis turi vieną tokį smagų pasisakymą, kad jis visą laiką linkęs pasigirti, kad jis savo pirmą disertaciją apsigynė per 49 minutes ir tai yra visiškas Lietuvos rekordas. Ir dabar, kada yra pavojus, kad disertacija truks, tarkim, 2,5 valandos, 3,5, teko dalyvauti beveik 4 valandų gynime, tai natūralu, kad komisija gali traktuoti kaip tą klausimą iš savęs, tiesiog kaip formalumą, kuris tiesiog užima dar papildomai laiko ir trukdo vėlgi tam sklandžiam ceremonijos vyksmui. Ir būtent todėl labai nenori kartais yra siūloma, taip sakant, paklausti kažko tai iš auditorijos. O kartais, kaip minėjau, netgi tokios galimybės nėra suteikiama, nepaisant to, kad jie nežino, kad čia yra daromas eksperimentas ir panašiai.
Tai noriu taip antrinti apžiūrį, kad vat, tas gynimas, kuris skamba labai gražiai, gynimas disertacijos, tai galiu pasakyti, kad tai nėra gynimas, tai nėra vertės kvestionavimo erdvė, tai sakyčiau, objektivavimo, tai reiškia teigimo. Ir dažniausiai tas teigimas pasireiškia pačiais įvairiausiais būdais, tai yra dažniausiai teigiama, kad visi mes suprantame, koks darbas padarytas, mes čia jau atsikartojame ir taip toliau, visi matome svarbą. Nebijotina svarba ir taip toliau. Ir reiškia kitas, sakysime, teigimo būdas, tai yra, kada oponentai arba komisijos nariai tiesiog referuoja perskaitytą tekstą, reiškia, neišreikšdami savo pozicijos, tai reiškia, tam tikras atkartojimo ritualas, kurio metu tiesiog pasakoma, kad tai ta vertė, reiškia, kurią mes galime išvelgti vienoje kitoje disertacijoje, reiškia, yra tiesiog elementariai perpasakoma ir net nebandoma užimti kritiko pozicijų. Dėl to mums, reiškia, tas ceremonialas pasirodė, nu, tai keistas, kadangi bent sociologija ir filosofija mes visą laiką įsivaizduojame kaip gynimą, kaip tokį agonistinį ginčą ir reiškia, ginčą ne, dėl vertės.
Yra vėlgi analogija tam tikrai. Įsivaizduokite kažkokias tai, tarkim, rungtynės, pavyzdžiui, futbolo, kada yra dvi komandos, kurios žino, kad na, žaidimas toliau nebeturi kas prasmės, nes abi patenka į kitą etapą. Ir jos, taip sakant, gerbia vieną kitą, tiesiog gerbia teisėjai, gerbia publiką, apsimeta, kad žaidžia, ir staiga į aikštę išbėga koks nors veikėjas plikų užpakalių ir tada pradeda rodyti, kad jūs čia kažkas tai yra ne taip ir bando įsikišti į visą šitą reikalą, tai iš tikrųjų vėlgi čia yra labai panašus dalykas ir kartais klausimas yra užduotas klausimas, jis jį reaguojama būtent kaip į tą pliką užpakalių, kuris ten pasirodo toje aikštėje ir iš tikrųjų bandoma kuo greičiau tenai. Na, nes apsauginių pagalbų, ieškoti apsauginių priemonių, kurios padėtų neutralizuoti šitą dalyką, va, apie ką į tavo aštarų
noriu. Tai va, tai noriu pasakyti, kad jeigu iš publikos ateina grėsmė, vadinasi, tai kažkas tai pradeda kvestionuoti ir nėra pažįstamas, neturi tos deleguotos simbolinės galios žmogus kvestionuoti, bet atsiranda patys įvairiausi grėsmės neutralizavimo būdai. Tai vadinasi, bandoma reiškia, kažkaip tai nuraminti, arba, sakysime, užglaistyti, parodyti, kad klausimas yra nereikšmingas, kad čia net nereikia jos svarstyti ir taip toliau. Tai vienas iš tokių būdų yra, pavyzdžiui, asmens, kuris kvestionuoja vertę, reiškia statuso identifikavimas. Nes dažniausiai, jeigu tu matai, kas užduoda klausimą, reiškia, identifikavimas, į statusą, nesvarbu, ar tai būtų situacinė tapatybė, ar tai būtų, reiškia, priskirimas akademiniai hierarchijai, reiškia, kažkokiam tai laiteliui, ar tam tikrai disciplinai, tai, ką tu gali padaryti, iš karto gali parinkti tam tikrą specifinį kalbėjimo būdą, žinodamas, ką tu reikia atsakyti. Ir tokius kelis pavyzdžius norime pateikti irgi iš disertacijos pagrindimo, kaip konkrečiai pradeda reikštis gale. Gale, kurią mes vis dėlto susijame su akademinės bendruomenės, va, nusistovėjusių galios santykių reprodukcija. Va, tai etnologijos disertacijos gynimo metu aš tai perskaitos, reiškia eksperimentatorius. Nu, mes taip įvardinam, čia gal tokia pozityvistinė terminologija naudojame, užduoda klausimą. Kokia disertacijos dalis yra stipriausia? Nu, reiškia, užsiimt disertantį, tai yra gerbiamas doktorantė, doktorantė, nu jo, doktorantė gerbiamoji, pagalvok, kas čia yra svarbu pas tave. Nu, pasakyk, kur yra tas žėrintis akmenukas. Tai va, tai kyla dalyvių nepasitenkinimo šnabždesys dėl klausimų ir neadekvatumų. Reiškia, maždaug užduotas klausimas, kad štai koks indėlis į etnologiją, tai reiškia, antras klausimas ateina, kas čia yra stipriausia, jau tenai visi yra išmušti iš vėžio, iš republikos balsai, nu kaip čia galima, kas čia dabar vyks, svarsto. Disertantė tyliai svarsto. Komisijos narys, reiškia, vienas jūs perklausė, koks buvo klausimas, reiškia, disertantė tyliai perpasakoja klausimą, tada vienas komiteto narys bando neutralizuoti klausimą, reiškia, pajokaudamas, jisai atsako, stipriausia dalis yra viršelio. Oponentų darbas yra kritikuoti, visi pradeda juoktis, reiškia, įtampa nuimta, reiškia, ir išnyks. Šitas labai nedidelis epizodas, tai, kai jisai parodo labai aišku žaidimą. Kaip yra neutralizuojamas arba pašalinamas iš komunikacijoje lauko tas asmuo, kuris nepriklauso bendruomenė. Tai yra, ne pati disertantė pasakė, kad maždaug ne jūsų reikalas yra čia kritikuoti ar dar kažkas taip panašiai. Jinai neturi tos galios. Jinai neturi dar tos simbolinės galios, kurią galėtų panaudoti ir akivaizdžiai demonstruoti. Bet pirmiausia, kaip daro komisijos ar to komiteto narys, kuris disponuoja simbolinę galią. Tai vadinasi, daugelio atveju tai, kas įvyksta, kad galios santykiai pereina iš to taip vadinamo santykio doktorantas, disertantas ir kitoje pusėje stovinti visą tą akademinę hierarchiją į visai kitą lygmenį. Dažniausiai doktorantai yra ginami. Taip, čia nereikia, sakysime, taip jaudintis, galiu pasakyti, kad daug kas bando užsiimti gynybą nuo vertės kvestionavimo, jeigu pačiam doktorantui nepasiseka. Teisės disertacijos metu, pat eksperimentatorius, neprisistatydamas, iš karto užduoda du klausimus. Kokia geriausia disertacijos dalis ir koks bus disertacijos poveikis teisė kaip disciplinų? Tai posėdžio pirmininkas iš karto, aiškia, pamatęs, kadangi tu nesi teisininkas, tu esi nesiatpažįstamas, bando iš karto neutralizuoti eksperimentatorių, užduodamas klausimą, ar jūs skaitėte disertaciją? Buvo geras pasakyti, kad skaitai. Nu, eksperimentatorius nepasimeta, jisai sako, kad yra susipažinęs tik su santrauka. Šiuo atveju, kada jis pasako apie šitą komunikacinį veiksmą, tai skeptras, nu, galima sakyti, automatiškai lyg tai pereina doktorantai, kada eina viskas. Jau turi kažką tai atsakyti, tai disertantai dar paprašo eksperimentatoriaus prisistatyti. Tai koks savo statusas? Tai reiškia, pasakyti savo statusą ir tada aš bandau jau kalbėti, deleguoti, sakysime, tą savo kalbėjimo veiksmą, būtent atsižvelgdama į situacinę tapatybę, arba, sakysime, tą tapatybę, kuri man leidžia pažinti. Kas tu toks esi? Daktaras, ne daktaras? Disertantas, tai yra panašus doktorantas, nepanašus doktorantas. Šiaip žmogus atėjęs iš kažkokio tai profesinio lauko, ar tai esi iš akademinės struktūros. Ir taip toliau. Pats įdomiausias dalykas, kada tu matai vėlgi tą labai nedidelį smulko mikro epizodą, tai tu gali iš karto sakyti, kad čia irgi vyksta labai aiškus galios santykių pasidalijimas. Nes Vokeldis jau lygtais jau sakė, kad kada tas sako, ar jūs perskaitėte disertaciją, tai automatiškai nurodoma, ant kiek bendruomenė, kuri gali susipažinti su disertacija, yra pakankamai maža, jinai yra profesionali. Ir jeigu tu neturi prieinimo prie šito resursų, tu automatiškai nesi tos bendruomenės narys ir neturi teisės užsiimti kritiką.
Yra vienas dar niuansas, kad būtent šitos disertacijos gynimo metu, būtent tai buvo reaguojama tik tai į eksperimentatorių, bet kuomet pasisakyti arba užduoti klausimą nusprendė žinomas sportininkas, tai tada visi labai apsidžiaugė ir suprato, kad čia nepavojingas žmogus, nekvestionuos pačios disciplinos šiuo atveju pamatų, pagrindų ir moksliškumo.
Tai šiuo atveju aš manau, kad dažnai, jeigu tu nekvestionuoji vertės, niekas neklaus tavo statusą. Tiesiog iškenus iš visos ir bus aišku, bet kada tu pradedi kvestionuoti vertę, tu automatiškai turi būti identifikuotas tam tikrame lauke. Tam tikrame lauke, kur labai aiškiai pažįstama, kaip elgtis, ką pasakyti, kokį žymę komunikuoti tą. Ir aišku, kad doktorantai už perklausą, aišku, vis dėlto būtų geras pasakyti, kas tu toks esi, man aišku, vėlgi išsiryškinimas po statusu yra pakankamai svarbus. Jeigu čia klausimas ir atsakymas identifikuoja, tu nepriklausai bendruomeniai, tai vadinasi, vargu, ar tu turi teisę kvestionuoti, vadinasi, abejoti tam tikrą vertę, užduoti panašius klausimus, reiškia, dar yra patikslinamas, sustiprinamas disertacijos pozicijos, bandant išsiaiškinti šitą statusą. Architektūros disertacijoje irgi teko eksperimentatorius prisistatęs, kas jau yra. Mes kartais prisistatydom, kartais neprisistatydom, tai irgi buvo tokias ad hoc žaidimas mūsų. Kas jis yra? O, eksperimentatorius prisistatęs, kas jis yra ir kokią discipliną atstovavo, paklausė, kokios bus tolimesnės disertacijos implikacijos. Reiškia, toks utilitarinis gavimas, kaip irgi kalbėjimas šį čia atsiskleidžia, jeigu mes kalbame apie implikacijas, tai vadinasi pasakyti, kokios bus pasiekmes, kur tu ją pritaikysi ir taip toliau. Nu, disertantė, mes noriu pasakyti, visur rašome disertantės, reiškia, minime disertantės, reiškia, bandydami užslapstyti tiek lytį, tiek, reiškia, kadangi tuo laikotarpiu, kada mes tyrime daugiausia socialiniuose, humanitariniuose moksluose disertacijų gynė būtent merginos, reiškia, moteris ne vaikinai, dėl to mes surašome disertantę, nors čia gali būti ir vyras, čia buvo vyras, bet kaip sakoma, bandydami sušvelninti tą skaudžius akibrokštus ateina viskas. Disertantė neryškiai išvengia tiesioginio atsakymo, kažką ten numikė ir po kelių minučių, kada vadovas gavo, reiškia, teisę pasisakyti, jis, reiškia, įdėmiai žvelgdamas į tą žmogų, kuris uždavė klausimą, tai yra eksperimentatorių replikuoja. Pirmiausia, tai įdomu tai, kad mūsų klausimai dažniausiai keisdavo tolimesnę komunikacijos struktūrą, kad atsakymai, komentarai dažniausiai reiškia, pradėdavo būti orientuoti į pačius eksperimentatorius, reiškia, kad diskusija. Mes pakreipdavom ir kartais galėdavom fokusuoti į save pačius, reiškia, nukreipdami lygti tam tikrą ugnį nuo pačio doktorato. Tai į eksperimentatorių užduotą klausimą jisai perklausė, kokia nauda liaudės ūkiai. Technokratiškai mastas jau žmonėms galiu pasakyti, kad yra svarbus tyrimas, neutilitarinė nauda, vadinasi, apie ką klausime anksčiau, bet profesinės sąmonės praplėtimas. Ir čia yra labai įdomus dalykas, kad aišku, toks pasakymas jisai akivaizdžiai lokalizuoja technokratiškai mąstantiems žmonėms, vadinasi, sociologas, tu esi sociologas, kadangi esi sociologas, aišku, iš ten, suvokia, kad tu užduodamas utilitarinį klausimą, kuris nu, turėtų būti pakankamai artimas architektūrai ir architektų bendruomenei, kuri dažnai laukia labai pragmatinių utilitarinių sprendimų, aišku, iš dalies lyg tai patenka į tą pačią epistemologinę erdvę, kaip ir visoje disciplinoje, bet čia yra svarbu atsispirti kitos disciplinos provokacijoms, reiškia, parodyti, kad jeigu tu priklausai kitai disciplinai, tu negali provokuoti arba, sakysime, užsiimti vertės kvestionavimą. Vadinasi, tau irgi nėra suteikta teisė, ne vien tik tai suteikta teisė dėl to, kad tu esi kažkas kitas, nepriklausai akademiniam pasaulyje, esi neturi tam tikrą laipsnį, bet ir net jeigu turi tam tikrą laipsnį, bet nepriklausai disciplinos bendruomenei. Tai čia, reiškia, atsiranda netgi konfliktai tarp atskirų disciplinų, kada, pavyzdžiui, architektūra vis dėlto pasirenka tokia labai įdomu, reiškia, pasisakymą, kad nu, tyrimas turėtų praplėsti profesinę sąmonę. Profesinę sąmonę, profesinę sąmonę, profesinę sąmonę, tai buvo ne vienas iki atkartojama, tai mums tai tokia buvo kaip savotiškas LSD panaudojimas, reiškia, rašai disertaciją, praplėti profesinę sąmonę.
Gerai, iš tikrųjų čia, jeigu bandysiu kiekvieną punktą pabandyti iš naujo perpasakoti, tai tiesiog neišvengiamą turėsiu kartotis, tai norėčiau sutelkti dėmesį į paskutinį punktą. Paskutinis punktas yra vienas iš galimų patarimų, kuriuos galėsite panaudoti, jeigu sėkmingai sukursite šitą tekstą gynimo metu. Ir dabar iš tikrųjų galima pabandyti pakeisti galios centrą, galima pabandyti atimti būtent disertantų arba disertantį šitą skeptrą ir juo naudojantis galima ugnį nukreipti į tuos, kurie tave tardo klausinėje, kitaip tariant, atlieka puolamą į veiksmą. Ir vienos istorijos disertacijos gynimo metu nutiko na, visiškai nerealus mano požiūrių dalykas, kuomet disertantas mestelio tokią frazę išgirdęs vieną iš komisijos narių pasakė. Ačiū už įdomią recenziją. Mano manimu, pagal mano reitingą iš 5 komisijos narių ši recenzija užima 2 vietą. Kas užėmė 1 vietą, iš komentarų sužinosite paskui. Man jis savo kritiškumu labai patiko. Tai dabar iš tikrųjų buvo labai aiški situacija, kurioje paprasčiausiai lygtai tolesnis atsakymas į kritinius klausimus, jisai buvo nelabai prasmingas ir tada buvo suprasta, kad disertantas iš tikrųjų yra galingas veikėjas ir ta prasme, jisai pats gavęs naktį visus tuos atsigėpimus, jisai sudarė topą, peržiūrėjo, ir paskui gynimo metu, kada jau na, tiesiog atsibodo matyti atsakinėti į klausimus, šiai būtent ta disertacija, kuri truko 4 valandas, paprasčiausiai įvertino vertintoje, ir atliko būtent šitą veiksmą, kuris, na, tikrai gan neblogai pasuko visus įvykius, to visus jam palankę linkme, bet aš įsivaizduoju, kad jeigu tai būtų padaryta, vėlgi nebijosiu pasakyti filosofijos fakultete šitame, ir jeigu komisijoje būtų vienos katedros ilgametis vadovėjas, tai bijau, kad šita replika, jinai, galbūt sukurtų tam tikrą pauzę, bet paskui jinai būtų panaudota prieš besiginą įrūbą į karščiau ir na, tiesiog būtų skirtas 11 metrų baudinys. Gerai, toliau. Čia dabar yra keletas tokių punktų, kurie yra susiję su geriausiamis disertacijomis ir čia galbūt vėlgi yra informacija, kuri yra gauta iš šitų geriausių disertacijų rinkimų į Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungoje. Ir galbūt čia vertėtų vėlgi po truputį kai ką praleisti, paprasčiausiai įmūtų peršokant per vieną skaidrę, ten viena citata yra. Čia buvo svarstama literatūrologinė disertacija ir vienas ne iš tos srities žmogus susiduria paprastą klausimą. Ar galima, kaip ne humanitarui, paklausti, kur čia mokslas? Paimi 4 romanus, perskaitai, ką iš 4 romanų galima daryti. Čia net statistikos nėra. Ir dabar atrodytų, yra visiškai triuškinanti kritika, atrodo, blogesnės disertacijos būti negali. Tačiau kitas tų pačių mokslo krypties narys, jisai pasakė, pala, yra viena lengvinanti aplinkybė. Disertantė studijuodama arba rašydama disertaciją metus praleido Sorbonoje, metus praleido Kembridže ir ten turėjo konsultantą ir ten išleido po mokslinį straipsnį. Vadinasi, jeigu vakariečiai ją pripažįsta kaip kažką tai gero, reikia ją užskaityti. Žinomas, ėjimas šitoje vietoje yra koks tai. Disertacija nepasikeitė. Vyko tie patys 4 romanai, statistika ten taip ir neatsirado, bet jeigu yra kažkoks tai nelabai malonus dalykas, bet jeigu tą nelabai malonų dalyką daro ir propaguoja užsieniečiai, vakariečiai ypatingai, vadinasi, kvapas tampa toksai žymiai mėlesnis ir galima sakyti tvarko. Tvarko jinai yra gera, nes atitinka kitą kriterijų tarptautiškumą ir tarptautiškumas kartais yra svarbiau už moksliškumą, kuriame prašoma būtent pozityvistinės statistikos ir kitokių dalykų. Dabar jeigu grįžtume atgal šiek tiek vieną, tai dabar su ta vertės kvestionavimu irgi jau čia praktiškai didžioji dalis informacijos buvo pasakyta, nes Vytaras tiesiog įlindo į savo skaidrį ir dalį man skirtų dalykų tiesiog išdėsti, bet norėčiau pasiūlyti dar vieną užuominą, ką jūs galite padaryti, ne tam, kad jūsų disertacija jūsų ceche būtų pripažinta gera ir apginta, bet ką jūs galite padaryti, kad galėtumėte pretenduoti į geriausios tam tikrų metų disertacijos statusą ir titulą. Yra keli parametrai, kuriuos turėtumėte įgyvendinti. Pirmas dalykas – privalote būti filologu. Antras dalykas – turite domėtis lietuvių kalba arba lietuvių literatūra. Trečias dalykas – privalote gyventi Vilniuje. Ir dabar, jeigu mes pabandytume pasižiūrėti į 7 geriausių disertacijų rinkimo etapus arba metus, paaiškėjo, kad iš 7-6 disertacijos atitinka mano ką tik išvardintus kriterijus. 2008 metai, matyt, susijęs su krize, buvo tie metai, kada disertacija buvo politikos mokslų. Ir būtent kalba ėjo apie Rusijos informacinį karą arba informacinės technologijas taikomas Lietuvoje ir kitur. Tačiau buvo įdomus momentas, kad į tą vadinamą trumpą į sąrašą šiais metais, tais metais nepateko nei vienas filologas. Pateko istorikas, filosofas ir politologas ir gavosi tai, kas gavosi. Yra įdomus dalykas, kad labai dažnai pirmame lygmenyje, turbūt žinote, kaip tai vyksta, dalyvauja jauni mokslininkai, kurie yra neseniai apsigynę disertacijas ir jie iš kokio 100 disertacijų, tarkim, socialinių ir humanitarinių mokslų srityje, atrenka 4, 5, 3, kurios yra geriausios. Ir po to viskas yra perkeliama į kitą lygmenį, kuriame dalyvauja pagarbos verti profesoriai ir tie profesoriai jie tiesiog išrenka vieną iš tų disertacijų ir jeigu pažiūrėtumėte į tos profesorius ir jų specialybės, tai paaiškėtų, kad realiai tai yra vienas filosofas, vienas faktitonistas ir panašiai, o visi kiti yra biofizikai, biochemikai ir taip toliau. Ir galų gale nutinka kartais taip, kad jaunieji mokslininkai pripažįsta geriausią disertaciją, disertaciją X, kuri nėra nei filologinė, nei iš Vilniaus, tačiau jei į kompaniją pasiūlomos kelios kitos disertacijos, kad na tiesiog profesoriai turėtų iš ko rinktis, tai jie išsirenka. Jie išsirenka iš filologijos, VU ir būtent lituanistikos. Tai vat, jeigu norite, kaip sakant, pagerinti savo būklę finansinę, pavyzdžiui, tai susimastykite apie tai, kad turėtumėte patenkinti šituos kriterijus ir turėtumėte pabandyti judėti tą linkmą. Viena yra gamtos ir tiksliųjų mokslo disertacija, kita yra socialinių ir humanitarinių.
Šiandien iš instituto literatūros ir tautos, ar ne? Ne iš VU, bet tu sakėjai VU.
Aš sakau Vilnius. Turėjau minį Vilnius. Jeigu kartais nuklydau, tai iš tikrųjų buvo 2 disertacijos iš instituto, o kitas iš VU. Tai, vadžiu, esu kaltas. Tai vat.
Klausimas iš salės,
sutrikau ir dabar, kaip sakant, atkestas parodė savo galę. Ir dabar yra labai gera proga, kaip sakant, parodyti, kad kestas iš tikrųjų yra galingas, nes mes turime paskutinę skaidrę, toje paskutinėje skaidrėje yra atsakymas į docento klausimą. Tai
buvo
šitą. Jo, klausimą prisimenu. Svarbiausia yra va čia,
Va čia, čia ne mūsų.
Sakti, nieko laida, aš nedot.
Aš nesikaldavau. Pabaigdami norime tikrai rezumuoti, gal sakysime, tas pagrindinės mūsų mintis, kad kada disertacijoje gynimo metu mes iškai matome tam tikrus vertės kvestionavimo aktus, tai patikėkit manim, kad jie visą laiką bus susaistomi su tam tikru epistemologiniu stiliu. Jeigu tu pataikai į cecho, arba sakysime, savo disciplinos, tą dominuojantį epistemologinį stilių ir bandai formuoti vertę, išvelgti vertę ir būtent teikti ją pagal tam tikrą stilių, tai gali būti, kad ta bendruomenė būtent ten yra atpažįs. Šiuo atveju konfliktas, kalbėti apie tarpdisciplininę komunikaciją, kurios metu būtų sutariama dėl vertės vienodai, yra pakankamai sudėtingas svarstyti. Iš šiuo atveju gal mes pasiliekame su ordiniu tokia, kaip čia pasakyti, mąstantis apie mokslo požiūrį kaip tenai. Tai reiškia, ne monizmo, o ta kita. Pluralizmo, jo, reiškia, mes pasimatome iš už mokslinį pluralizmą, kad dažnai epistemologinį pluralizmą, gal, bandant pritaikyti, sakysime, kitos disciplinos matymą, suvokimą, kas yra gera, kas yra bloga, kur yra vertė. Aišku, mes susidurėme su tam tikrais šovinistiniais išpūnys, reiškia, kurie nėra bus atitinkamai suvokiami. Ar tikrai tu gali, nu, tu visą laiką turi paklausti, ar tu gali kvestionuoti, reiškia, kitą discipliną, pasitelkdamas savo disciplinos vertės atpažinimo standartus. Ir aišku, kada prasideda, sakysime, vertės kvestionavimo aktas, aišku, įžengia galios santykį. Labai aiškiai atsiskleidžiantis būtent per kalbą. Ne per pozicijas, kur yra aiškiai sudėliojamas. Pozicijos tik tai duoda užuomenas, kad tu disponuoji tam tikrų ženklų, bet yra kalbos aktai, kurių dėka arba neutralizuoja, arba gali sustiprinti savo galią. Pats įdomiausias dalykas irgi gal čia užmiršau paminėti, kad dažnai tekdavo išgirsti tokius žmonius komisijos arba oponentų pasisakymus, kad jie nėra tos srities specialistai, bet vis tiek jie turi pasisakyti. Va, ir dažniausiai jie pasisakydavo pakankamai ilgai, aiškiai, net dažniausiai net ta tema, kurią yra disertacija. Tai, ir sakysime, tas kalbėjimo aktas, stebėjimas, kas kalba, kiek kalba, kas perima, kas dominuoja, aišku, pirmiausia, atskleidžia, aiškiai, tos galios santykius, kurie egzistuoja akademinė struktūra. Kad tai nėra, kaip minėjau, galios paskirstimas, disertantas, doktorantas ir kita akademinė bendruomenė, bet yra galios santykis klaida būtent bendruomenės viduje. Tai dėkui Jums už tą dėmesį, va, tarpžiui, galite užduoti klausimą. Taip, prašau, prašau.
Mano klausimas galbūt būtų toks smulkesnis, bet apie sociologus. Nesu tas sociologas, dėl to man visai pakankamai dalykas vadėjus atskaidrė, kur buvo tie epistemologiniai stiliai ir prie sociologijos, ten tai buvo dominuojantis, buvo konstruktyvistinis, tai visiškai jokio ikso nebuvo prie kognityvinio. O to pačiu jūs teikiate pavyzdį, profesoriaus Norkus, ir štai geras pavyzdys būtų kognityvinio visos sociologijos tarpinio profesorius. Tai čia yra tikras paradoksas, kad jūs galėtumėte.
Ne, čia jokio paradokso nėra, dėkui už klausimą, jis iš tikrųjų yra labai vykęs, nes ta sociologijos disertacija buvo išskirtinė, nes tenai buvo taikomas fenomenologinis metodas, tai iš čia yra...
Čia viena disertacija.
Šitoje vietoje taip, bet kita vertus jinai buvo susijusi su šita disertacija su tam tikromis galbūt rizikos grupėmis ir būtent jinai buvo traktuojama kaip priemonė, kuri galimai leis pagerinti tos grupės žmonių, tarkim, padėtį ir situaciją. Ir dėl to, jeigu nebūtų tos grupės žmonių ir nebūtų, taip sakant, atsiradę, kas bandytų pritraukti šitą disertaciją link panaudojimo ir pritaikomumo, tai jinai būtų išlikusi konstruktyvistinė linija ir tiek. Tai va, tai šia yra toksai ypatingas atvejis, nes jeigu kalbėtume apie tą tradiciškai suprantamą sociologiją, kuri yra gerokai populiaresnė už fenomenologinę, tai mes tada iš tikrųjų turėtume tai, ką aš sakiau prieš tai.
O kai lengvai, devinta tas, o tai kiek jūs iš jūsų nagrinėjate, nu, kiekvienos disciplinos, po kiek būtų disertacijų?
Mes po vieną.
Po vieną.
Jo, kaip sakoma, jūsų klausimas skamba, reiškia, dabar pozityvistiškai. Reiškia, Jūsų klausimas kvestionuoja mūsų metodologiją. Va. Tai aš noriu pasakyti, kad, sakysime, klausimas nėra vykęs, kadangi jūs nepataikote į mūsų disponuojamą stilių.
Kadangi mes...
Prie komprehensyvizmo ar prie konsultatyvizmo? Kažkur tai per vidurį. Nes, jūs kvestionuojate...
Nemanau, komprehensyvizmo buvo išsamumą.
Taip. Taip, paprasčiausiai, Liutauras, tai ką noriu pasakyti, jis jau buvo paminėjęs skaičių, kad realiai tenai, čia galbūt nėra svarbus skaičius, kiek tenai, kiekvienoje disciplinoje yra aptarta disertacija ir taip toliau, paprasčiausiai reikėtų paskaičiuoti, kiek yra pasisakymų, kiek buvo išsakyta skirtingų pozicijų, mes turėjome daugiau negu 120 tų veikėjų, kurių įvairios kalbos, jos vis tiek gulai tam tikras lentynas, iš atveju čia nebuvo noras apibendrinti ir gauti tam tikras pozitivistinės išvadas, kurias būtų galima pritaikyti, tarkim, visais įmanomais atvejais, kurie yra susiję su sociologija ir panašiai.
Tai aš galvoju, bent jau filosofijoje dažnai nutinka taip, kad komisijos sudėtis yra priderinama prie disertacijos temos ir tada matyti tuos epistemologinius stilius, galėtų ten kažkaip kitaip pamatyti, nuėjus į kitą gynimą.
Savaime suprantama, tai vienas istorikas, kada jisai daugiau mažiau išgirdo, kas čia, maždaug tą patį, ką mes dabar papasakom, jis sakė, ne, pas jumis čia ne taip, čia išskirtinis atvejis, čia visai čia sena karta, čia jie kitaip elgiasi, ne, iš tikrųjų yra tenai visiškai kita situacija. Bet idėja yra tokia, kad iš tikrųjų, jeigu mes nuėtume į kitą komisiją, ko gero gautume į kitą vaizdą, bet net ir filosofija, na, bet kokią atį pamatytume, kad ten šitų gynimus dalyvaujančių asmenų yra pastovus skaičius ir vis tiek jie savo epistemologinių stilių ir įpročių tikrai nekeičia. Ir kažkada Romanas Pleškaitis yra pasakęs, kad Lietuvoje visais laikais filosofijos agrituotų daktarų buvo 25, tai reiškia, kad mes kalbame apie tam tikrą ribotą kiekį ir daugiau mažiau tuos populiariausius galima įvardinti, identifikuoti ir panašiai. Ir pavyzdžiui, viena disertacija buvo, kurioje, kaip tik Zenonas Norkus, išsakė labai kritinę pastabą, sakė, kad čia yra stiklo karaliukų žaidimas, čia žmogus žaidžia tarptautinėme lygmenyje, bet turi įvertinti vietinį ir taip toliau. Jis vėlgi kvestionuoja visą šitą žaidimą ir tiesiog parodo, kad na, tas disertacijos gynimas ar ne kas kita kaip ceremonija, kuriai, taip sakant, na, turi labai sėkmingą išdavą.
Dar vieną gal repliką noriu pasakyti, kad mūsų tas domėjimasis šitomis disertacijomis nebuvo siekis rekonstruoti tos stilius, ir sakysime, labai detaliai priskirti. Pirmiausia, mūsų domino vertės kvestionavimas, reiškia, iš kokių pozicijų jisai ateina ir kaip vyksta pats procesas. Iš šiuo atveju, kada mes išsiskiriame šitos stilius, tiesiog bandome žiūrėti, reiškia, kas dominuoja, ir aišku, jeigu yra disertacija, kur dominuoja vienas akivaizdus stilius, tai kaip teisingai pastebėjo Vilius, tenai jinai praeis pakankamai gražiai, visi sakys, kad vertė nebijotina, visi matoma, reiškia, kalbame savo pačiu sukurtame diskurse, bet jeigu atsiranda žmogus ateinantis iš kitų, arba, sakysime, kita kompozicija, tada atsiranda, reiškia, tam tikras agonistinis, sakysime, santykis, kad yra vertė kvestionuojama iš kitos stiliaus pozicijos. Tai reiškia, mums tas vat, kvestionavimas ar agonistika buvo svarbiau, negu, reiškia, šita, sakysime, pilna rekonstrukcija.
Dar galbūt viena pastaba, kuri yra svarbi, nes čia yra tam tikro teksto, kurį mes kaip tik dabar rengiame, trečia dalis. Ir be konteksto galbūt gali atrodyti šiek tiek jisai na, nelabai suprantamas ir nelabai aiškus, nes bet kokią atveju mes bandėme pasižiūrėti, kokios vertinimo praktikos egzistuoja Lietuvoje, kalbant apie socialinius ir humanitarinius mokslus. Ir tiesiog bandėme pasižiūrėti į įvairius kontekstus. Ir tarkim, jeigu prisimintumėte įvairias administracinės nuorodas, kas yra geras mokslininkas, ką jisai turi padaryti, per kiek laiko ir taip toliau, tai pamatytume, kad tai irgi bandymas viską sukišti į vieną epistemologinį stilių ir disertacijų gynimą jie tarsi kaip ir neblogai iliustruoja tam tikrą atitikimą. Ir tol, kol viskas vyksta viduje, tol, kol maždaug tenai mes turime visus pinigus, kuriuos turėjome ir jūs paliekate mumis ramybėje, mes, taip sakant, jums pretenzijų neturėsime. Bet nedaug dėvė, jūs priimsite sprendimą, kuris bus neparankus mums, mes tada parodysime, kad iš tikrųjų žaidžiate ne pagal tas taisyklės, pagal kurias mes norėtume žaisti.
Aš tai turiu klausimą, kokie čia yra jūsų ta tyrimo pridėtinė vertė? Kai jūs čia norėjot pasakyti, kad disertacijos gynimas yra ceremonija, taigi šitą visi žino. Čia to užtenka labai paprastai. Paklauskite, ar kas nors yra girdėjęs, kad disertacijos gynimo metu kas nors neapsigintų.
Du pavyzdžiai, vienas pavyzdys VDU praeitų metų gruodis sociologija, ponas neapsigynė, praeitais metais
11 metų pabaigoje, o 12 metais tame pačiame VDU buvo su politikos mokslais susijusi disertacija, kuri irgi buvo nepraleista. Būtent oficialios ceremonijos metu.
Bet iš principo, čia yra katedros sprendimas, kai tave išleidžia mane čia į šitą, stovėjau ten kur Liutauras, kitus kitur, tai...
Taip, supratau. Tu
praktiškai ateini
teisingai.
Pasilankstyti.
Teisingai, Kestai. Tai yra teigimas, kaip sakau, objektyvavimas, bet nekvestionavimas, nes dažniausiai bandoma kalbėti, jog praeina produkcijos procesas, kuris turėtų užtikrinti kokybę. Ir kokybė yra sudedama ne į tekstą, ne į tavo mintis, ne į tavo, sakysime, teiginius, bet dažniausiai į laiko parametrus. Per kiek tu turi padaryti kažką. Čia galima sakyti, dėl to tam tikrios įtampos laukai ir atsiranda, kada, reiškia, taikomas biurokratinis diskursas bandant nustatyti, reiškia, kažkokią tai vertę. Ir dažniausiai tie doktorantai, kurie pataiko laikų, jie visą laiką susilaukia labai didelių pagyrų, kad vat, suspėjo, labai žiūrų, padarė laikų ir taip toliau, o tie, kas nesuspėjo, tai jie dažniausiai yra, nu, abejotinos vertės. Atsakymas į Kesto klausimą – pridėtinė vertė. Pridėtinė vertė tai yra mūsų pasiūlymas, reiškia, kuris galėtų būti formuluojamas Lietuvos mokslo politikams, kad jeigu jūs bandote taikyti vieną universalų administracinį diskursą, vertinimą, kurio dėka jūs bandote nustatyti vertę produkcijos, kuri yra sukuriama vienu ar kito disciplina, jūs negalite taikyti unifikuotą sistemą. Jūs turite vis dėlto atsižvelgti, kad reiškia, ta sistema, kurią jūs bandote vis dėlto pritaikyti, turėtų derėti bent jau šiek tiek su vertės identifikavimo stiliumi, kuris yra būdingas tam tikrai disciplinai. Dėl to šiai čia ateina tas mūsų nepasitenkinimas vidinis, kada egzistuoja, galima sakyti, utilitarinis arba vadybinis diskursas, aišku, reikalaujantis kiekybinių parametrų, ką tu turi padaryti kaip mokslininkas, aišku, tai disciplinuoja tada ir verčia, bet aišku, ir kelia nepasitenkinimo, nesvarbu, kiek tu esi parašęs, dažniausiai atėjęs gamtomokslininkas pasakys, keturis romanus perskaitėjai, arba trys, vieną tik tai reiškia Platoną, kur čia statistika yra, ir tu
buvojai,
po paravimu. Ne, tai viskas šiukai, bet matai, Kestai yra niuansas vienas toksai. Dabar, jeigu pabandytume įsivaizduoti situaciją, kurioje garantuotai Kestas skaitiklis nebūtų įžuvus, tai ko gero disertacijos gynimas būtų ta situacija, ir kodėlgi kartais, kaip sakant, toje ceremonijoje ne... Tiesiog... Pratesime to.
Kestas perėjo.
Labai tokį be ačiū pranešimą, čia parafrazuojant jūsų vieną šaltinį, viena iš geriausių mano girdėtų paskaitų know-how, tokių. Nors sakėte, kad nebus to know-how, bet man kažkaip čia dėliuosi, kad jų buvo nemažai. Pasitikslinimui klausimas, va, iš tų jūsų klausytų neapgintų disertacijų ir iš tų apgintų, bet sunkiausiai apgintų disertacijų. Priežastis to buvo tų skirtingo epistemologinės stilius susikirtimas ir nesusikalbėjimas, ar vis dėlto buvo ir tokiu atveju, kai tam pačiam epistemologiniam stiliuje buvo nesutariama jau dėl faktinių tų tokių, kad vieni sako, perštėjant buvo, o kiti sako, ne, nebuvo.
Dabar vėlgi, jeigu kalbėtume apie tokį dalyką, sunkiausiai, tai šiuo atveju aš galbūt kalbėsiu šiek tiek abstrakčiau, paskui turėsiu tam protestą šitą dalyką, nes yra toks dalykas, kaip prievolė kažką tai pasakyti. Ir mano minėta citata apie tai, kad suradai priekaištą antrame sakinyje, bet aš niekur jo neaptikau, tai jisai kaip tik ir parodo tam tikrą desperaciją. Tu turi kažką tai pasakyti. Esu dalyvavęs keliose disertacijose kitoje barikadų pusėje ir iš tikrųjų labai puikiai suprantu tą problemą. Tu turi kažką tai pasakyti, kažką tai parašyti ir tai tiesiog užknis. Ir dabar, jeigu pasižiūrėsi į visus tos gynimus, pasižiūrėsi taikomas priemonės ir taip toliau, kartais žmogus kalba pusvalandį, tarkim, oponentas. Atrodo, kad ta kritika yra labai baisinga ir taip toliau, bet iš tikrųjų vėliau klausant arba skaitant tą išrašą, paaiškėja, kad ten yra nekas kita, kaip paimtas lapas su formaliais kriterijais, kuriuos turi pritaikyti tas asmuo, tiesiog yra pažodžiui viskas yra pasakojama ir tai yra tokia gera užuomina, maždaug kaip galima tingiai, nieko ypatingai nedarant, tiesiog parengti šitą tekstą. Ir kartais visa šitas diskusijos regimybė viename epistemologiniame stiliuje yra pagrįsta vien dėl to, kad žmonės jaučia pareigą kažką pasakyti. Ir tarkim, labai džiugu būdavo tose disertacijose, kada komisijos pirmininkas arba pirmininkė tiesiog pasakydavo, na, kadangi man reikia kalbėti paskutiniam arba paskutiniai, visi mano kolegos viską yra pasakę, disertantas arba disertantė susipažino su mano tekstu, tai aš dėl to leisiu savo pabaigti ir panašiai. Tai vat irgi parodo tam tikrą norą paprasčiausiai išvengti pasikartojimo ir panašiai. Blogiausias atvejis, jeigu neteistų, buvo edukologijoje ir ten...
Ne, geriausias buvo.
Ne, apie
apie tai, kad kiekvienas asmo, man atrodo, edukologija,
tai
perskaitydavo viską, tai, ką pasirašydavo nuo pradžios iki galo, nepaisant to, kad 50% ten dailėtų pietiškų išsakytų dalykų, jie tenai kartodavos ir taip toliau. Ceremonija, renginybė ir visą kitą, tačiau jokios kritikos nėra. Ir tai, kad būtų... Tai sakyk.
Ne, aš tiesiog noriu, kaip sakysime, tiesiog į tą klausimą atsakyti. Taip, žvelgiant iš mūsų pozicijos, kada mes stebime tą komunikacinę erdvę, kur objekto, medžiagos, apie ką vyksta kalba, mes nesuvokiame, bet vis dėlto mes padarome sprendimą. Sunkus disertacijos gynimas ar lengvas disertacijos gynimas. Kaip, reiškia, suvokia aplinkiniai, ar tai yra gera disertacija ar bloga. Tai, aišku, sunkiausia, jeigu taip bandytume nesivardinti, aišku, buvo ten, kur buvo susidūrimas skirtingų epistemologinių stilių. Ten, kur nėra susidūrimo epistemologinių stilių, reiškia, viskas eina pakankamai sklandžiai, kol neatsiranda tokie provokatoriai, kaip Aldis Gedutis, arba, reiškia, dar kokie nors mūsų pasamdyti eksperimentatoriai, kurie užduoda klausimą. Būtent grįžima kitų epistemologinių stilių, bet kadangi mes esame neutralizuojami, kaip tokie netolygų, sakysime, no, nelygiaverčiai žaidėjai, negalinti žaisti šitame galios lauke, tai nes disertacijos gynimo erdvė apsaugoma vieno stilius. Jeigu visi kalba apie vieną stilių, tai reiškia vertė iš karto automatiškai matoma, kaip savaime suprantama. Ir jinai yra būtent įvardinimo, tai yra savaime suprantamas dalykas, kur nereikia nieko eksplikuoti ir nieko net nereikia sakyti. Visi pamato ir sako, tai yra gerai. Kur susikirtimas skirtingo epistemologinio stilių, tada atsiranda jų kritika. Į kurią turi reaguoti ir į kurią reikia kažkaip tai atsakyti. Ir tada gal, sakysime, atsiranda šiek tokių sunkų.
Vadybos disertacijoje, ten iš tikrųjų jinai buvo, ko gero, disertantė labiausiai puolama ir tiesiog ten, jeigu pamenate, ten apie darnų rapsų vystymas ir panašius dalykus, tai jinai buvo praktiškai ypatingai to oponento, bet ir kitais atvejais, tarkim, na, perkeltinė prasme visą laiką statomi į kampą. Ir tiesiog būdavo sakoma, na, čia gal taip, anai, trečiai, ketvirtaip, ir galų galia tokioje situacijoje, man net nėra ką pasakyti. Tiesiog pripažinti kaltę, taip nutilėti ir pabandyti ten išvengti. Tai čia tarsi kaip ir turėjo būti tas pavyzdys, kada yra labai baisu ir labai blogai, tarkim, disertantai, tačiau tuo pat metu aplinka kažkaip tai leidžia ir toliauoja tą neatsakymą ir tam pasakymą, kad na, ir taip mes jau tau daug ką pasakėm, tai žodžiu, galbūt bandom viską šitą pogreičių užbaigti.
Gerai, tai dėkui Jums, kad išklausėte mūsų, nežinoma, kad tikrai jūs pasnakau.
Tad reikėtų padėkoti dviem čia esantiems žmonėms, tai Viliui Dranseikiui už pavyzdį, už garsą prasį ir Kęstui Kirtikliui už šaltinį.
Tai aš su tavim nueisiu, tu... aš dabar dar... Okay.